Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سالد قد صلى لذات الله. Svijetelji, assalamu alaikum i dobro vam veče. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Dijalogom i konsenzusom moguć napredak na putu ka Europskoj uniji. Isporuka sistema krstarećih raketa dugog dometa iranskoj mornarici. Kraj jedne enigme, smijenjen kineski ministar vanjskih poslova. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se danas u Sarajevu sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Johanom Sattlerom. Krišto i Sattler su na sastanku razgovarali o petom sastanku vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine, koji je 19. jula održan u Briselu. Krišto je tom prilikom naglasila da je dokument pod nazivom Pozicija Bosne i Hercegovine o procesu stabilizacije i pridruživanja usvojen i usaglašen na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održano i prije održavanja sastanka u Briselu. Slijedom toga izjavila je da je dijalogom, međusobnim uvažavanjem, konsenzusom i poštovanjem moguć napredak na ostvarivanju ciljeva na putu ka Europskoj uniji. Tom prilikom Sattler je Krištu predao demarš o predstojećem Global Gateway Forumu koji će biti održan krajem oktobra u Briselu. U Briševu je danas obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1992. godine ubijeno 67 mještana hrvatske nacionalnosti iz ovog sela. Uz prisustvo velikog broja vjernika u mjesnoj crkvi služena je sveta misa. Selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom mjestu srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine ubili su 67 mještana Hrvata. Napad su izveli pripadnici 5. kozaračke brigade i 6. krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Smaknute su čitave porodice Briševa, Matanovića 13, Buzuka 10, Ivandića 9, Marijana 7, Mlinara i Komljena po 5. U pokolju su ubijeni i otac Mladen Matanović, te dva sina, 16-godišnji Ervin i 18-godišnji Johan Matanović. Preživjeli svjedoci tvrde da su u strašnim zločinima stradale cijele porodice. Prije ubistva gotovo sve žene su silovane, a muškarci masakrirani odsjecanjem noseva, spolnih organa, ušiju te drugim neopisivim načinima mučenja. Najmlađa žrtva bio je 14-godišnji Erin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimac. Prema izjavama preživjelih, zločinci su žrtve tukli do smrti, presjecali im noževima tetive na nogama i rukama, trgali im s tijela komade tkiva, parali trbuhe, odsjecali noseve, uši i spolne organe, lomili rebra, klali i ubila ih krampovima i drvenim toljagama. Sledi blok kratkih informacija. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je u Općinski sud u Sarajevo potvrdio optužnicu protiv Abdullaha Skake, Džanjele Kacila, Amele Kolovrat, Farisa Foče i Hasana Mrkonje. Abdullah Skaka optužen je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi, povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina. Amela Kolovrat optužena je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad i službi i krivotvorenje službene isprave. Zapadni dijelovi Slovenije i Čeljsko područje na istoku zemlje najviše su stradali u nevremenu koje je u ponedjeljak, navečer i utorak ujutro pogodilo Sloveniju. SDA navodi da zbog oluje koja je pogodila Sloveniju u pojedinim dijelovima zapadne Primorske, istočne i Štajerske nema struje, prenosi HINA. Bez struje je ostalo oko 1800 korisnika u području Slovenske Bistrice i Ptuja, saopćila je kompanija Elektromaribor. Struje je nestalo i na području Celja, a nastalo su i druga oštećenja na lokalnoj infrastrukturi. Prema podacima kompanije Elektro Celje, bez struje je u utorak ujutru bilo više od 1500 korisnika. Mohamed Reza Aštijani, ministar odbrane Islamske Republike Iran, najavio je na ceremoniji kojoj su prisustvovali komandanti pomorskih snaga vojske i revolucionarne garde. Sistem za krstarenje velikog dometa Ebu Mehdi isporučen je iranskoj mornarici u revolucionarnoj gardi. Prema ovom visokom dužnosniku iranskih oružanih snaga, domet od 1000 km ove krstareće rakete povećat će domet iranske pomorske odbrane nekoliko puta u odnosu na prošlost. Raketa Ebu Mehdi je prva pomorska krstareća raketa dugog dometa u Iranu, a lansirni sistem ove rakete je sposoban da se pripremi i lansira u najkraćem mogućem roku. Kremlj je saopćio da su Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, predsjednici Rusije i Belorusije, razgovarali o Wagner grupi, ekonomskoj saradnji i stranim prijetnjama. Portparol Kremlja Dimitri Peskov je također objasnio sporazum o žitu i politiku Moskve prema njemu da je u ovom trenutku nemoguće vratiti se crnomorskoj inicijativi za žito. Međutim, portparol Kremlja dodao je da je Putin naglasio da se dogovor o žitu može nastaviti ako se poštuju dogovori vezani za Rusku federaciju. Zemljotres jačine 5,5 stepenji Richterove skale potresao je danas provinciju Adana na jugu Turske i prestravio stanovništvo pogođenih područja. Poželjevši zdravlje građanima ove zemlje, guverner Adene je rekao da je prema preliminarnim podacima ovaj zemljotres nije izazvao nikakvu štetu. Dana 6. februara Tursku je pogodio veliki zemljotres koji je ostavio više od 50.000 mrtvih i desetine hiljada povrijeđenih. Adena je bio jedan od 10 gradova koji su teško oštećeni tokom ovog zemljotresa. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova izvijestilo je o hapšenju članova najveće terorističke mreže povezane sa izraelskim režimom u nekoliko iranskih provincija. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je jučer u saopćenju da su snage sigurnosti Islamske Republike Iran identificirale i uhapsile pripadnike široke terorističke mreže koji su namjeravali izvršiti brojne sabotaže u 6 provincija Irana, uključujući glavni grad. Prema saopćenju ministarstva obavještajnih poslova Irana, pripadnici ove mreže povezani su sa špijunskom organizacijom okupacijskog režima Izraela preko terorističkih centara sa sjedištem u Danskoj i Holandiji, a finansijski ih je podržavao i opremao taj režim. Više detalja o ovoj vijesti objavljeno je danas. Prema izvještajima, ova mreža je pripremila 43 bombe velike razorne moći i mogućnosti daljinskog upravljanja. A teroristi su planirali da detoniraju ove bombe na mezaru general pukovnika Hadži Kasima Sulejmanija, bivšeg komandanta snaga Kuc, kao i u nekim javnim okupljalištima i mjestima za punjenje goriva. Također, bile su u planu i eksplozije stubova električne energije i benzinskih pumpi u cilju narušavanja domaćih i izvoznih potreba. Ove bombe su sada deaktivirane. U saopćenju Ministarstva obavještajnih poslova Irana dalje se navodi. Pripadnici uhapšćenih terorističkih ćelija prethodno su izveli nekoliko ofanzivnih operacija i slali svoje fotografije i videozapise terorističkim medijima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama kao probne mjere i mjerenje snage kako bi ih predstavili poslodavcima u Danskoj i Holandiji. U ovom obavještenju je navedeno da su ovi teroristi nedavno planirali ući u fazu velikih diverzantskih operacija, koje su u svojim terorističkim operacijama spriječene budnošću i zarobljavanjem iranskih snaga sigurnosti. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova je objavilo da zadržava pravo da progoni opunomoćene teroriste van granica zemlje i najavilo da će nastaviti da preduzima odgovarajuće mjere protiv pristalica terorizma. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi jučer je na sastanku sa armenskim ministrom vanjskih poslova naglasio da Iran ne prihvata nikakve geopolitičke promjene i pomjeranje granica zemalja regiona. Ove izjave gospodina Raisi odnose se na mogućnost odluke Republike Azerbejdžan da zatvori tradicionalni trgovinski koridore između Irana i Armenije, što će uzrokovati promjenu granične situacije između Armenije i Irana. Iran je više puta najavljivao da nikada neće tolerirati politiku i planove koji vode ka zatvaranju granice između Irana i Armenije.
Napetosti između Republike Azerbajdžan i Armenije se nastavljaju. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Azerbajdžan odbacio je danas uslov Armenije za normalizaciju odnosa.
Tražimo slobodno kretanje između Armenije i grada Hankandi, centra Nagorno Karabaha. Također tražimo da se Armenima koji žive na teritoriji Nagorno Karabaha daju prava koja očekuje Armenija.
S tim u vezi, iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdullahian ugostio je prošlog dana ministra vanjskih poslova Armenije Ararat Mirzojana. Devojce i zvaničnika su međusobno razgovarali, a zatim učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Pridajemo značaj odnosima s Armenijom. Naši odnosi su ukorijenjeni i historijski. Također pozdravljamo napredak mirovnih pregovora između Armenije i Azerbejdžana. Iran se aktivno fokusira na put dijaloga i mira u regionu. Smatramo da je period ratnog poretka završen i da sada u regionu treba da prevlada mir zasnovan na poretku, mir koji je eliminirao osnove za rat. Za ovaj mir potreban je jezik saradnje vlada, a nažalost neki strani akteri traže usklađivanje i zloupotrebu situacije.
Armenski ministar vanjskih poslova Ararat Mirzojan također je na ovoj konferenciji za novinare nazvao Iran prijateljskom zemljom za Armeniju i rekao:
Za Armeniju su od posebnog značaja bogati historijski odnosi s Iranom. Što se tiče iranskih granica, cijenimo iranski stav o teritorijalnom integritetu. Iran će uvijek biti naš prijatelj. Jedna od tema razgovora bila je potreba za uspostavljanjem stabilnosti u regionu. Azerbejdžan je usvojio politiku etničkog čišćenja. Od 15. juna prestalo je slanje hrane u Karabah. Danas smo svjedoci onoga na što smo upozoravali prije 7 mjeseci.
Tri godine nakon završetka rata između Republike Azerbajdžan i Armenije, mirovni pregovori o potpisivanju sporazuma između dvije zemlje uz posredovanje nekih zapadnih zemalja i regiona još nisu završeni. Ove se dešava u vrijeme kada posmatrači ne smatraju da je naredni rat između dvije zemlje zgledan. Hania Sultanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Qin Gang, ministar vanjskih poslova Kine, smijenjen je sa svoje pozicije. Wang Yi, bivši ministar vanjskih poslova, ponovno je imenovan na ovu funkciju, objavili su zvanični kineski izvori. Nedavno jednomjesečno odsustvo Qin Ganga u diplomatskim i političkim krugovima stvorilo je mnoga pitanja za medije i javnost mijenja svijeta. Komunistička partija, najviše zakonodavno tijelo Kine, održala je danas sastanak na kojem je Qin Gang službeno smijenjen sa funkcije ministra vanjskih poslova, a bivši kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ponovno je imenovan na ovu funkciju. Prilikom objavljivanja ove vijesti, zvanična kineska novinska agencija Xinhua nije navela konkretan razlog za smjenu Qin Ganga, ali je napisala da je sastanak koji je doveo do njegove smjene održan s fokusom na unapređenje procesa implementacije politike i principa Centralnog komiteta partije u oblasti borbe protiv korupcije, borbe protiv mita i obračuna sa privatnom korupcijom. Smjenom Chinganga sa mjesta ministarstva vanjskih poslova stavljena je tačka na špekulacije posljednjih mjeseci dana u zapadnim medijima o iznenadnom i misterioznom nestanku kineskog ministra vanjskih poslova. 55-godišnji Chinggang, koji je prethodno bio ambasador Narodne republike Kine u SAD-u, predstavljen je kao novi ministar vanjskih poslova Kine prije manje od 6 mjeseci, zamijenivši Wang Jia, veterana 70-godišnje kineskog diplomatu. Šumski požar u Grčkoj, koji su zahvatili nekoliko odmrališta u zemlji, još uvijek bjesne sedmicu nakon što su počeli primoravajući sve više ljudi da napuste svoje domove. Premijer Grčke saopćio je u ponedjeljak uveče u parlamentu: zemlja pogođena vrućinom sada je u ratu sa plamenom. On je rekao: mi smo u ratu i potpuno smo fokusirani na vatru. U narednim danima i sedmicama moramo biti u stalnoj pripravnosti. Kako se domaći napori u borbi protiv požara nastavljaju, pomoć Evropske unije dalje stiže u Grčku. Više od 260 vatrogasaca se 8. dan zaredom bori sa plamenom na ostrvu Rodos u podršku helikoptera i aviona. Najnovija prognoza nacionalne i vremenske prognoze Grčke ukazuje da će temperatura u Atini, glavnom gradu, porasti do 41 stepen Celzijusa, a u centru Grčke do 44 stepena Celzijusa. Mnoga područja zemlje sada su u statusu crvene uzbune, što znači da je povećan rizik od opasnih šumskih požara zbog jakih vjetrova. Mnogi uspanjičeni turisti također pokušavaju da se vrate kući letovima za evakuaciju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Molitva, najbolja manifestacija Ašure. Molitva je duhovno stanje koje između čovjeka i njegovoga stvoritelja uspostavlja bliskost i veličanstvenu neraskidivu vezu. U molitvama čovjek postaje svjestan svoje nemoći u odnosu na njegova gospodara, te nemoć iskreno priznaje i od uzvišenoga Boga, koji mu je podario život, moli pomoć i podršku, a njegova duša, poput ptice, leti ka visinama prostranstva duhovnosti. Robovanje, pokoravanje i molitva smješteni su u čovjekovu nutrinu, to su htjenja propisana ljudskom prirodom. Upravo zbog toga čovjek svojim duhom i svojom psihom neprestano teži ka uspostavljanju kvalitetne i progresivne veze sa duhovnim svijetom i uzvišenim gospodarom svih svjetova. Molitvu treba šaputati iskreno i sa punom sviješću o važnosti njenoga sadržaja, čija značenja treba razumjeti i o koja se treba okoristiti. Osoba koja se nalazi u molitvi čini sve kako bi se distancirala od nedoličnih ponašanja poput samoljublja i samohotnosti, a u iskrenim šaputanjima s Bogom uči se skrušenosti, iskrenom robovanju i pokornosti koja ga odvodi u sjenku spokoja kojeg čovjeku može podariti samo uzvišeni Bog. Bitan dio molitvi čine dove. Među brojnim dovama koje su učili islamski velikani, neke od dova koje je učio Hazreti Husein, mir neka je na njega, čine najsadržajnije, najbogatije i najljepše, a slobodno možemo reći i najsrce žaljnije dove zabilježene do dana današnjeg. U popodnevlju dana Arefata u istoimenoj pustinji, Hazreti Husein, mir neka je na njega, zajedno sa svojim ukućanima i prijateljima izašao ispod šatora i u staju potpuno skrušenosti okrenuo se brdu milosti, potom se okrenuo prema Kabi, ruke podigao do nivoa svog mubarek lica i onda izrekao neke od tajni koje nosi u sebi. Te riječi su najveća manifestacija samoizgradnje i samospoznaje utkana u duboko značene riječi sintagme. On svoju veličanstvenu dovu započinje zahvalom uzvišenom Bogu. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Bogu, čiju odredbu ništa ne može otkloniti, čije darove praćene milošću ništa ne može spriječiti i nitko nema moći stvaranja kao on i njegova milost je beskrajna. Kada god sam te zvao, odazvao si mi se. Kada god sam od tebe tražio, smilovao si mi se. A kada god sam naredbu tvoju izvršio, ti si me pohvalio i kada god sam ti zahvalio, blagodatima si me brojnim obasuo. O milostivi, milosti bezgranične, niti imaš jednoga da bih ga pozvao, a niti istoga da bih ga zvao. Samo tebe dozivam da bi mi se odazvao i samo tebe pomoć tijem da bi mi pomogao. Prema tebi se okrećem da bi me milošću svojom ispunio, na tebe se oslanjam kako bi mi utočište dao. Svaki dio ove dove pred čovjekovim srcima otvara jedno prostrano područje duhovnosti, svjetlosti, ljubavi i monoteizma. Časni Hazreti Husein ovom dovom nastoji nam pomoći da spoznamo Boga i važnost molitve kao i čovjekovu potrebu za uzvišenim. Hazreti Huseinove dove su prezentator najlogičnije veze Boga sa čovjekom. On svim svojim bićem spoznaje prisustvo Boga u svakoj čestici čovjekovog bića. On je kadar tu spoznaju jasno sagledati i opisati svojim riječitim jezikom. Znanstvenici već vjekovima promatraju i analiziraju veličanstveni događaj Ašure. Oni taj događaj analiziraju iz raznih uglova. Ovaj događaj sa jedne strane predstavlja svu dubinu tragedije i ljudskog zločina, događaj u kojem su neprijateljske snage ispoljili vrhunac brutalnosti i tako crnilom ispunili svoju stranicu u historiji. No drugi aspekti ovih događaja su ispunjeni grandioznošću i ljepotom. Iz tog događaja nas zapljuskuju valovi časti i ponosa, hrabrosti i odvažnosti, ljubavi i požrtvovanja. Jedna od osnovnih karakteristika Hazreti Huseinovog mir neka je na njega ustanka jeste zanos kojim Hazreti Husein i njegovi saputnici hode stazom Božijeg zadovoljstva. Časni Hazreti Husein je od početka uživao u bliskoj vezi s Bogom, a to je vidljivo u njegovim obraćanjima i dovama koje je izgovarao tokom kretanja prema Kerbeli i u toku samog događaja Ašure. Hazreti Husein, neka je mir na njega, na putu prema Kufi zastao je u brojnim mjestima i ondašnjem stanovništvu se obratio govorima u kojim je jasno dokazao da tadašnji vladar Jezid nije dostojan predvođenja muslimanskog umeta. Svi ti govori su međutim počinjali dovama i zahvalom Bogu. Kao da je plemeniti Hazreti Husein najprije narodu koji je osjećao neizmjerni strah od Jezidove strahovlade želio pokazati u koga je istinska moć. Noć Ašure se bez sumnje može nazvati najljepšom i najduhovnijom za Hazreti Huseina, neka je mir na njega i njegove predane, iskrene i požrtvovane prijatelje. Tu noć je pustinja Kerbela bila ispunjena molitvama i dovama. U popodnevlju tog dana, kada je zapovjednik neprijateljske vojske Omer bin Sad naredio napad, Hazreti Husein je poslao svog brata Abasa i rekao mu, ako možeš, nagovori ih da napad odlože za sutra, kako bi samo se mi večeras mogli pomoliti uzvišenom Bogu. Uzvišeni Bog zna da je zbog njega volim namaz i učenje Kur'ana. Hazreti Husein, neka je mir na njega, bio je iskreni Božji rob koji je uživao u molitvi. Tih nekoliko sati koliko su dobili kao odgodu napada, plemeniti Hazreti Husein je proveo u svome šatoru učeći Kur'an, čineći istikfar i učeći dove pred gospodarom svih svjetova. I njegovi iskreni prijatelji, odgojeni u Mektebu Ehli Bejta, mir neka je na njih, učinili su isto. Te večeri je jedna grupa bila u namazu, a druga grupa je učila dove. Jedni su bili na ruku, a drugi na seždi. Jedni su bili na kijamu, a drugi na ruku. Svi su se molili uzvišenom Bogu. Veliki islamski učenjak koji je živio u 5. stoljeću po hidžri, šejh Mufid, u svom dijelu Iršad bilježi riječi Hazreti Huseinovog sina i veli. Zejnul Abidin je rekao, tog dana sam bio bolestan, slušao sam riječi moga oca, kada je svojim prijateljima govorio, Boga uzvišenog hvalim najljepšim i najprobranijim riječima, zahvaljujem mu se i u trenucima ugodnosti i u trenucima tegobe, gospodaru moj, zahvaljujem ti se što si nam poslanstvo podario, Kur'anu nas podučio, umnim nas načinio, vjeru nam pokazao, na dobrotu ukazao i uši, oči i srce nam poklonio. Gospodaru moj, uvrsti nas među zahvalne i odane. Bolje prijatelje od mojih ne poznajem i porodicu koja je pokornija od tvoje zapovjedi izvršavala i milost drugima ukazivala od moje ne poznajem. Neka vam uzvišeni Bog da nagradu za to što ste me slijedili i što ste uz mene na njegovu putu ustrajni ostali. Namaz je najljepša manifestacija veze sa Bogom uzvišenim. Ova duhovna veza čak i u doba džihada muđahidima daje poticaj i duhovnu snagu. Plemeniti Hazreti Husein, mir neka je na njega, silno je volio namaz pa je tako u svojim dovama koje učio tokom hodočašća, između ostalog učio i sljedeće molitvene riječi kojima je svjedočio samome sebi. Svjedočim da si namaz klanjao i zekat podijelio. Na dan Ašure u Oluji zvekata oružja Abu Somame Seidi, kada je shvatio da se približava vrijeme namaza, prišao je Hazreti Huseinu i rekao, o Abu Abdullah, neprijateljska vojska ti se približava, a ja, tako mi Boga, moram gostovanje na ovom svijetu okončati prije tebe, ali prije no što krenem u susret Bogu, želio bih da ovaj namaz klanjam s tobom. Hazreti Husein je pogledao u nebo i rekao, podsjetio si me na vrijeme namaza, neka tebe Allah uvrsti među klanjače i zakire. Da, vrijeme je namaza, potom je rekao, recite neprijatelju da zaustavi djelovanje dok mi klanjamo. Ali Hasin bin Tamim iz Kufijanske vojske tad reče, vaš namaz nije prihvativ i nije ispravan. Vjerni Hazreti Huseinov saputnik Habib bin Mazahir mu je dao jasan odgovor i u boju protiv njega je pao kao šehid. Zuhair bin Kain i Said bin Abdullah su svojim tijelima zaštitili Hazreti Huseina, pa je Hazreti Husein predvodio namaz pred polovinom svojih ashaba. Klanjali su namaz koji se klanja u doba rata i koji se naziva Salat al-Kauf. Dok su klanjali, neprijateljski vojnici su toliko koplja na njih bacili da je Said bin Abdullah pao na zemlju i dostigao šehadet, čime su Hazreti Husein i njegovi ashabi namaz priveli kraju. Nema sumnje da posljednji Hazreti Huseinov namaz koji je klanjao u podne Ašure u doba rata i brojni opasnosti na najbolji način pokazuje i odražava svu važnost koju je Hazreti Husein pridavao pravovremenom obavljanju namaza koji se nalazi u središtu njegovog ustanka. Namaz spada u islamska učenja i obaveze propisane muslimanima koje nije moguće propuštati pod bilo kojim izgovorom. Dakle, riječ je o obavezama i obaveznom ibadetu koji se ne može propustiti zbog vanrednog stanja bilo koje vrste. Namaz nije poput posta, hadža, humsa i džihada da bi u vanrednim prilikama mogao biti pomjeren za neko drugo vrijeme. Upravo ovakvim odnosom prema namazu Hazreti Husein, mir neka je na njega, svojim sljedbenicima u svim vremenskim razdobljima i na svim geografskim prostorima je dao jednu od najboljih i najjasnijih pouka. Hazreti Ali, mir neka je na njega, je rekao, moje sljedbenike iskušajte sa dvjema stvarima. obavljanjem namaza u vremenu namaza i materijalnom podrškom njihovoj braći u vjeri, pa ako ne polože ispit, udaljite se od njih. Uistinu je glavna tačka Hazreti Huseinovog pokreta ljubav prema uzvišenom Allahu. Hazreti Husein, mir neka je na njega, čak je i u trenucima šehadeta, kada mu čisto tijelo bijehu opkolili neprijateljski vojnici, svoje krvlju obilovano čelo spustio na seždu i rekao: pred tvojim proviđenjem biram strpljenje, nema drugog Boga osim tebe, nema nikoga vrijednijeg klanjanja osim tebe, strpljiv sam pred odredbom tvojom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
mislim da je nekako,
uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima. toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo zubaru, desi se možda nekad da ne znam neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. nekako evo i ti si svoj posao koji
si. Pa da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, je neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.